Okei, yhtäkään pidit. Kva... Mä... Joo. Hvað sér það búið að klíka lélegt veður upp á síkastu? Já, það er spurning. Það er náttúrulega, kemur oftast betra í júli. En meðan ég er búin að vera úti, sko, þá hef ég ekki heyrt neitt um að það sé búið að vera hræðilegt veður hérna, sko. Já. Já, náttúrulega, þú veist, Finnland er ennþá alveg pínu lokt niður, sko, þannig að ég var í skírn hjá frænda mínum, sem var mjög gaman, og en síðan, þú veist, maður var bara að vinna og maður var bara til og með fjölskyldinni. Já, ég gleymdi að þú veist, það er allt í lagi ensku slettur, en þú veist, ekki segja hluti á ensku. Já, síðan er ég bara búin að vera í sókví núna frá því kom heim. Ég er búin að vera að vinna þess að síðan bara, þú veist, ég er búin að sofa mjög mikið. Já. Nei. Já, ég er samt alveg hlakka pínu til að bara geta byrja venjulegt líf á Íslandi aftur, sko. Ekki að þetta alltaf sókja þetta út, sko. Það var upphaflega planið, en síðan var Þórólfur farin að segja eitthvað annað en ég veit ekki alveg hvað hann er að segja á augnablikinu, sko. Hann breytir skoðum bara annað hver dag. Já. En ég meina, það var mjög líklega ískir. Já, ég meina, það var partí í miðju COVID síðast, sko. Þannig að... Já. Og að það var svolítið ekki bara, þú veist, ekki fjóri einstaklingar sem voru að halda ammæli og leiði einhver stóra geymslu eða eitthvað. Já. Já, ég veit sko, þetta var náttúrulega, þú veist, fyrsta jammi, ég veit ekki hversu langa tíma. Já, nákvæmlega. Já. Já, ég var að klára 14 tíma vakt á föstudeginum og var bara dauður á laugardeginum. Ég man eftir að ég skutlaði nokkrum á þetta. Já, en það var góður ískir í ár. Og, já, síðan þjóðhátíð í lok sumars og svona. Þjóðhátíð, veit það ekki alveg. Það væri mér gaman. Það er ekki að geta vel verið, sko. Ég var ekki búin að finna mig neitt til að fara með á þetta, sko. Það var þetta eitt þjóðverið sem ég með á vistinni sem var búin að pæli. En na, já, ég veit ekki alveg hvort maður fer, sko. Já, þetta er náttúrulega fucking dýr, sko. Þetta er búin... Já... Þetta er bara eins og utanlandsferð, sko. Má er eiginlega meira til í bara að fara, þú veist, ég veit ekki, Grikkland eða Spán eða eitthvað svoleiðis land, sko. Já, með þessi hús með sundlegu örugglega, sko. Já, það er náttúrulega geggja bara, þú veist, að sofna nokkrum og fara bara, þú veist, ég veit ekki. Bara að leigja hús í viku. Já. Það er náttúrulega bara Spáni, skilur, allt ræði út þar, skilur. Já, það er þetta rétt. Já, ég býð það. Það er síðan Tenerife alltaf líka. Við hefðum bara átt að fara í útskiptaferðina, skilur, til Grikklands. Það hefði verið svo gott hjá, sko. En, já, COVID, sko. Já. hvaða staður í heiminum ef þú gæti farið á hann akkurat núna myndir þú fara fræð helst? Úf, það er solid shot. Já, ég sko, einmitt Bali og bara Indonesia, öll sko, bara alla myndir og öll myndbönd og þú veist, sem að sér af þessu. Þetta er bara grænt en það er samt, þú veist, 30. hiti, þú veist. Og ég, það er bara, lukkar allt geggja fallið og þú veist, eins og þessi hof og þú veist, menningin að það bara. Það er eiginlega geggja, sko. Já, ertu að djóka? Já, ég líka. Ég var, sko, það sem ég var mest til að gera var ég að fara í bara reisu um Asíu. Fara til Delhi, fara til Kuala Lumpur, fara til Bali, Thailand, fara til Japan, Kóru, alveg reyndar. Það væri sick. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Það sé ekki hægt að finna tjamman allstað, sko. Rétt. Já. Ég held að það er reynda líka geggjað að fara í svona húsbílaferð um Nýja-Sjáland. Að maður bara, þú veist, starta efst í Nýja-Sjálandi, leigja húsbíl og fara bara alveg í gegnum það. Og það er líka svona land sem er bara eitthvað, þú veist, eitthvað sem maður verður að upplifa, held ég. Bara, ég held að Nýja-Sjáland sé miklu betra heldur en Ástralía. Þú veist, Ástralía er alveg, þú veist, þar er allt annað að drifa þig. Eða þú veist, reyndar, ef þú ert á ströndinni í Ástralía, eða þú veist, við ströndina, þar er ekkert svo margt sem er að drifa þig. Þú veist, þú kíkir í skónuna og sér hvort það er snákur í þeim eða eitthvað, eða þú veist, þú ert ekkert mikið að passa þig. En þú veist, eftir því sem við fyrir nær og nær miðjunni, þá er bara, þú veist, eins og það eru komin í miðjuna, það bara býr engi þar. Já, það er alveg rétt sko. Ein ástæðan fyrir ég myndi fara til Ástralíu er út af því að þú veist, ég á fjölskyldi Ástralíu sem var alveg gaman að fara að heimsækja. En já, það er svo margt sem margir staðir sem maður langar að fara á sko. Líka. Já, nákvæmlega. Já, það kemur að því að maður minn eiga fullt af pening. Já. Já, maður er að gera það. Möguleg haust líka, svona maður þarf að sjá bara hversu mikið opna, sko. Já. Já, ég hef aldrei farið í svona útlandsferð alveg í djám, sko. Maður ætlaði að fara í svona fyrstu og síðan var COVID bara, nei, það er ekki djám ykkur. Já. Já, ég er svo sammálaður. Já, það er eins og þegar ég var að fara inn til Finnlands. Þetta var svo skrítið út af því að þú veist, á landamærunum, þú veist, ég hef oft farið til Finnlands þar, ég hef farið, þú veist, hvað, 4 sinnum á til Finnlands. En núna, gaurinn á landamærunum, hann bara, þú veist, hann tjekkaði á vegabréfinu mínu bara. Og þú veist, hann svona klóraði eitthvað í það svona, til að svona tjekka hvort það væri alvöru. Og síðan var hann tjekkaði hann á myndinni og var bara eitthvað, getur þið tekið gleraugun? Og ég bara, já, og síðan sko yfirhefði mig alveg sko, hvað ætlar að gera hérna? Og ég bara, ég mætti hérna heimsækja fjölskyldunum mín, og hann bara, já, hvað fjölskyldu? Ég bara, systir mín, og síðan kom eitthvað svipur á hann, ég bara, og mamma og pappa, og bara, já, og búa þau öllina, ég bara, já, og mamma og pappi búa ekkert annað, sko, en þau, já, já, ég myndi halda það líka, sko, ég, Já, ég held að þetta hafi verið út af COVID, sko, út af því að þú átti geta komast inn í Finnland nema að þetta heimsækja annarkvort pabb eða foreldri. Þú veist, það var ekki nóg að ég var að heimsækja systur mína, sko. Þú veist, ég þurfti að vera að heimsækja mömmu mín og pabba sem að byggu það líka. Þannig að ég svona aðeins brautlegin en, þú veist. En, já, ég meina, já, með, þú veist, Ég var með tvö neikvæð COVID-test og var að koma frá Íslandi sem var með, þú veist, eitt COVID-test síðasta mánuðin. Já. Já. Já, en síðan var, þú veist, þessi test eru, þau eru ekki þægileg. Já, ég er að fara í, hvað, sjötta mitt á morgun. Já. Já, ég er samanlega því. Ég saman að því, það bara, já, þú veist, líka, í Finnlandi, þegar ég var að taka sem þess prófið sem ég þurfti að taka áður en ég fór til Íslands, ég fór sem þess á bara einhverjum svona, þetta á meira svona heilsugæsla frekar en spítali og bara svona litlum bæ, á einhver ástæðu voru þeir með COVID-testingin ekki í þú veist bænum sem ég var að bú, þú veist, sem ég var í hjá systur minni, þannig ég fer þangað og hún var með svona pinna eins og maður fer niður kóki aðeins breiðar heldur nefpinnin hérna heima og hún setti það upp í nefið á mér og hún var legit, ég er ekki einra, þú veist að íkja, hún var svona 15 sekundur að snúa þessu rugli bara og þú veist, já og ég á með blóðbræði munninum bara í svona 2 klukkutíma eftir það já, sko þú veist, já þetta, með leipinni sem þetta hefði bara farið niður í kók sko Já, og það var svo fyndi líka út að hún var bara geggja brosandi allan tíma bara, þú veist, brosti út að eyrum og bara geggja næs og ég bara ekki að reyna að halda aftur á mér að fara að gráta Já Já, og síðan geta þær birta án því að sleifu út að þeir eru að taka mynd af hópi eða eitthvað svoleiðis einhverju bullreglir, sko Já En þú veist maður verður bara að borga verðið fyrir að komast út, sko Já Já. Ágústa, sem 2019 að 2020. Já, betur hvað fyrstu það? Já, alveg rétt. Já. Þá, sko, ágúst var fucking solid mánuður, ég man eftir, ég var að byrja í háskólanum, þá bara, þú veist, að leita út eins og allt myndi vera opið og ég bara, þú veist, lífið gott og síðan lokuðu þeir bara í byrjun september, sko Já Já Þá kom svo Já, ok Já, oi Ok Já Já. Nei. bara algjört legend maður. Damn. Það hljóma geggja vel maður. Já, þú náttúrulega kom á úrðust íslensku sumri, svona 12 stegi hita alltaf það í 30 gráður. Já, guð, það náttúrulega, það þetta íslenskasta sem ég hef heyrt að, þú veist, mæta í mörgum lögum í 30 stegi hita. Ég var eins og að fara til Spánar og ég sem sagt var að fara með tveimur önnum gaurum og ég þarna pikka þá upp á leiðinni og og þeir bara í stuttbuxum og ból og með sólgleru á sér í svona 6 gráðum hérna heima í Íslandi og svo bara það eru 30 gráður út á Spáni þetta er bara til að koma okkur í stemninguna sko. Ég er bara að gæja okay. Og ég var einhvern svörtum joggingbuxum hettupeysu, ból undir hettupeysinni og síðan þegar við komum út þá náttúrulega bara, þú veist, steikingar hiti og þeim leið ógisla vel og ég var að stikna. Já, ég var einmitt í æfingabúðum, þú veist, ég var að drekka, ég kefti með svona, þetta var 10 lítrar brúsi, ég kláraði á 20 og það var ekki það eina sem ég var að drekka sko. Ég var líka að drekka vatn í höllinni bara. Og það var náttúrulega já, þú veist já, eða það voru mest brútalæfingar sem ég var nokkuð tíma að teki sko. Þannig að já já Já. Ok. Það náttúrulega bara ekki fallega gert að hann var ekki með kælingu. Var það ekki líka ferðin þar sem að það var veist, ekki tilbúið sem átt að vera tilbúið þegar það komst út þannig að það þurftir að vera lengur eða eitthvað. Já. 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 Þetta hefur líklega verið bara sama tíma að ég fór út og það til Spánar. Já. Já. Já, ok. What? Bittu hva? Já, ok, shit. Já, ok. Vá, við þið hringdir ekki áfangastjörna neitt, var enginn að sýna neina miskun bara Já. Já, og bara fegst það út, bara þurrkað út. Já. Já, það... Já, en þú samt skilur, þú varst að vinna sem rammvirki. Það er alveg, maður fær oft miklu meir út til að vinna sem rammvirki heldur en að sitja á bekk skilur í símanum. Já. Já, ég kannast við allan úr háskólanum, sko, ég læri ekki mikið við að lesa upp úr bókunum og fyrirlesturinn, það alltaf verkefnin, og þú veist, þegar ég bara fikta sjálfur sem ég hjálpaði mér langmest að læra, sko. Nei. Já, það verið svona eitthvað annað næs að vera bara með að vera með íbúð og geta bara borgað henni hægt og rólega og veri bara í solid vinnu. Ertu með einhverjar utanlandaferðir, þessu vinnuferðir, lænaðar upp núna? Út af því að... Ertu ekki búin að fá bólusetningu? Já. Já. Já, svolít. Já, það mjög næs. Já, ég fekk einmitt tvær búðanir meðan ég var úti, en ég, ég hef ekkert fengið ennþá, sko, þannig það bara, ég þarf að fara að hringja á morgun, fara að sjá hvort það vil ekki einhver spyrja mig. Ég búin að heyra því. Já, já. 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 Já, það náttúrulega rosalega misjæmt, sko, hvað eru, sumir taka út kannski einhverja 6 tíma og kannski eina svefnlausa nótt, sumir taka bara þess að þú, bara einhverja 4-5 daga bara alveg úti og síðan sumir sem finna bara ekki neitt, sko. Bara bestu vörnina. Það er næs. Það ætti þú að fá. Þú ættir að vera með alveg mjög góða. Já, já nei, svona sko, Janssen 60% beint eftir bólusendingu. Eftir, hvað ekki, cirka mánuðir síðan á fjöxta. Ég held að sé þá komið í, ég held 87% eða eitthvað. Þetta er ekki það mikið verra heldur Moderna og Pfizer, sko. Já, þetta. Já. Já, þetta er einu mjög svipa dæmi, sko. Ef ég mætti velja það, held ég myndi taka bara Janssen, sko. Já. Já. Já, ég hugsa að drauma bólusetningi væri Pfizer, sko, bara það því að, veist, og svona lítur mest traustvekjandi út, en Janssen er eiginlega fínt líka. En síðan reyndar sko, að náttúrulega þetta rústneska, þetta Sputnik, að hlýtur að vera einhverju sterar með í því eða eitthvað sko. Nei, þetta er búið að, sko, þetta er fyrsta bólöfni sem var, þú veist, að maður byrja að bólusýta með. En það er bara, þetta er bara gert í Rússlandi út af því að það er engin önnur lyfjastofnun sem maður vill gefa grænt ljós á þetta. Já, þetta er bara, þú veist, Putin og hans fólk sko. Já. Já, ég er ekki bara fann að vera komið gott í okkur, ja. Yes. Ég hringi að Discord bara til smá. Ok, bye.